Sveiki, vėliai. Sveiki, labas visiems Laisvės televizijos žiūrovams, labas prenumeratoriams. Ir tie, kurie iki šio momento dar mūsų neprenumeravo, tai būkit malonus, paspauskit mygtuką, varpelį ir būsit sveiki ir turtingi, nes protingi jau esat, nes mūsų žiūrit. Šiandien mes esam mūsų mylimame Panevėžyje. Ar žinote, kas bendro tarp Panevėžio ir laikykite ten salės? O, klausiu publikos, ar žinot? Ne, sako publika, ne. Tai ką, gerai, okei, gerai, čia sunkus klausimas iš tikrųjų. Kas bendro tarp Panevėžio ir laikykite ten salės? Viena vieta visada būna tuščia. Va ten, va. Vieta, kuri kaip tik buvo rezervuota Ryčiui, Mykolui ir Račkauskui. Ir va, jį yra tuščia. Et, taip. Kas nežinot, Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas sausį buvo nušalintas nuo pareigų, nes įtariamas gavęs 3000 eurų kyšį iš Lietkabelio klubo vadovo, kad pasirūpintų paramele klubui. Dabar, panevėžiečiai, nu pažiūrėkit man į akis, ne? Nu ir pasakykit, kaip pranskėtis, kad jums gėda. Juokis, nesako. Sakykit, kaip pranskėtis, gėda, gėda. Neskanduoja, neturi drąsos. Aš žinau, kad jums gėda. Aš jau, kad gėda. Esat penktas miestas. Jūs esat Lietuvos Čikaga. Jūs turėjot tulpinius, šmikinius, kavioro gaują. Ir dabar jūsų meras paėmė varganus 3000 eurų. Nu, dabar. Ar žinot, kas bendro tarp Račkauskio ir Kerbedžio? Tik trys geri gabalai. Na, ir šiaip, turint omeny, kad Rytis Mykolas jau užlėkė ne pirmą kartą ir daugiau laiko praleidžia kaip nušalintas meras, negu kaip nenušalintas meras, aš apskritai siūlyčiau tą progą Panevėžio senvagę pervadinti senvagiu ir būtų daug aiškiau. Ir tada galėtume sakyti, susitinkam prie senvagio 3000. Vis kažkokia nauda iš mero būtų, nes dabar tai aš nežinau, ką jūs su jų darot, o mes pasižiūrėkime, kasgi nutiko skaidriausioje iš valstybių šią savaitę. Premjeras Skvernelio atstovas spaudai pareiškė, kad premjeras nesivels į diskusiją su Roku Masiuliu dėl galimo premjero ir Karbauskio sąmokslo prieš Masiulį. Jeigu tiksliai, jis pareiškė, kad premjeras iki tokio lygio nesileis. Nu va, Skvernelis neišnaudojo istorinio šanso pasiekti Roko Masiulio lygį. Darbo rinkos naujienos, Sauliaus Skvernelio žmona Silvija įsidarbino koncernę Orlen. Nu tikrai, rinkos naujienos. Rinkos ir išsirinko būtent Orlen. Gamta yra neįtikėtina, ar ne? Skvernelis ne kartą, ne du, ne dešimt buvo įtarinėjamas išskirtiniais ryšiais su Orlen. Jau prirašyta net ne straipsnių, knygos apie tai leidžiamos pakartotinais tiražais. Ir įsivaizduokit, vat, iš 85 tūkstančių Lietuvos įmonių premjero žmona įsidarbina būtent šitoj vienintelį. Kai klausiam detalių, premjeras įjungia tokį turbo cinizmą.
O čia buvo skelbiama paieška kažkokia?
Taip, paklauskit žmonos, jeigu nekomentuos, bet žinau, kad nekomentuos.
Va taip jums, halopai. Klauskit žmonos, bet žmona nieko nesakys. Ir dar Praimas pastebi, kad žmona negrįžo dirbti į ankstesnę savo darbovietę Svedbanką dėl didesnio interesų konflikto. Na, jeigu jau premjero žmona iš Svedo bėga, tai Švedų bankų tikrai laukia liūdni laikai. Nes primenu, kad ir mūsų prezidentinės vyras irgi pabėgo iš Švedų bankų. Na, galimai, kad jie abudu susitarė kaip seriale Prison Break. Pradžiai tu bėgi, po to aš. Na ir žinoma, laukime valstiečio Dainiaus Gaižausko interviu su pareiškimu, jūs pažiūrėkite, o kur kitų premjerų žmonos sudarbintos. Ir šiaip Ramūnas galėtų kokią schemutę papaišyti Skvernelio ir Orlen ryšių klausimų. Gimoka puikiai paišyti schemas. Bet ne, jis dabar savo talentą įkvoja tikrai žiauriai prasmingai kovai su Roku Masiuliu. Kas savaitę kepa schemutę po schemutę su tom pačiom pavardėm ir vis dar nuliu konkrečių įrodymų. Kai tik tai tavo Excelio įgūdžiai pasiekia kitą lygį, patys žinot, sustot jau neįmanoma. Bet dar palaukim, čia dar ne visos schemos, dar žadėjo Ramūnas, kad bus daugiau ir tikrai aš manau, kad bus, nes dabar Ramūnas laiko turi, po to, kai netikėtai pasitraukė iš Seimo kultūros komiteto pirmininko ir frakcijos seniūno pareigų. Paradoksas, gal dabar pagaliau jam atsiras laiko aplankyti bent vieną kultūros renginį, kuris vyktų Nenaisiuose. Cituojant, darau tai, kas būtina, jog po šių rinkimų galėtume toliau gerinti Lietuvos žmonių gyvenimą. Taip komentavo pats Karbauskis. Požiūris sveikintinas, bet aš vieno dalyko nepagaunu. Nu, tarpsia, jeigu tu nori gerinti žmonių gyvenimą, tai geriau iš viso visur atsistatydink ir tada tikrai gyvenimas gali pagerėti. Šventa vieta ilgai šiandien bus. Tikrai. kandidatų norinčių mūsų valdyti, nors vežimų ar policijos varanokų vežku. Nu, vat, pavyzdžiui, supermama Eglė Kručinskinė jau legendiniu tapusime interviu aiškinusi, jog paskui sijonus lakstantiems vyrams reikia įvesti mokesčius. Jos klausai, nu, faktiškai yra sijono išminčių protokolai. Paklausta, kokie yra jos gebėjimai, Kručinskinė be kito ko dar pareiškė.
Aš taip pat moku dalyvauti teismuose, bendrauti su advokatais. Aš taip pat moku bendrauti su žiniasklaida. Turėjau didelę patirtį. Mhm. Taigi, aš moku ir truputėlį suprantu, ką reiškia sėdėti kalėjime.
Va, kriterijai kaip ir aiškus. Ir čia nieko jokingo nėra. Čia yra džiugu, nes akivaizdu, kad posėdžių nepraleidinės, nes kalėjime išmoko pasėdėti. Nes dalis Seimo narių neišsėdė iki pabaigos posėdžių. Na, panašiai kalbėjo kažkada Kim Kardashian. Jeigu nereiktų tiek daug mokytis, jau seniai būčiau teisininkė.
Yeah, well, you know, when I did go to the White House and when I learned so much about the system and what is going on deep into the system, I was honestly so surprised. I really had no idea how broken the system is, and I just figured if I know more about the system, I can do more for the system, and that's just the type of person that I am.
Well, taip, grinai patys tie įgūdžiai politikai. Bet nesuklyskim, ne Kručinskinė yra esmė, esmė yra jos vedliai. Bet kokią kainą į Seimą trokštantį patekti trijulę, ją nutinė Krivickas ir Puteikis, kurie jau patys pradeda painiotis. Jeigu pradžioje mėla rūta tuos, kurie kritikavo Kručinskinę ir jai į ausis nuodus kapinančius tokius oportunistus, tame tarp ir mane išvadino valdžios prostitutėmis ir moraliniais iškrypeliais, tai po poros dienų jie jau pakeitė plokštelę ir dėstė, kad nėra bendramintė su Egle ir kad Kručinskinė prišnekėjo niekų ir įžeidė daug žmonių. Galima būtų pasakyti, ją nutinė atėjo į protą, bet, kaip žinom, paskui vėl greitai išėjo. Ir šitas, aš matau, šitas naktinis trijo, nu, žiauriai nori patekti į Seimą. Jei į Seimą patekti nori labiau negu Ženitis, jei į Seimą nori labiau negu Aistė Pilvelytė į Euroviziją, ir tai žiauriai daug ką pasako apie juos.
Mes filmuojam, o gyvenimas verda. Jau nufilmavus laidą, Eglės Kručinskinės vyras paskelbė, kad atsiriboja nuo šitų geradarių trijulės. Nepasitiki jais ir kad su centro partija Eglė Kručinskinė nekandidatuos. Ajajai, ir vėl mielai trijuliai, viską nuo pradžių reikės pradėti.
Kita naujiena, buvęs šokių čempionas Andrius Kandelis vėl turi nemalonumų su teisėsauga. Šį kartą jam pateikti kaltinimai dėl smurto ir grasinimo nužudyti. Nuo jo nukentėjusi mergina, dirbusi jo šokių studijoje trenerė, pasakoja, kad nusprendė išeiti iš darbo ir pareikalavo sumokėti atlyginimą. 600 eurų už 4 mėnesius. Nu, ta prasme, wow, išprotėjo pinigai. Šitą istoriją perskaitęs reperis Mad Money tikrai pasikeistų pseudonimą į 600 eurų. Bet Kandelio istorija. Išgirdęs tokį reikalavimą, pasak teisėsaugos, Andrius įsiuto, užpuolė, išmetė, griebė, stūmė ir sakė, cituoju, paskambinsiu savo draugams, mes visi tave ratu suksim. Kur čia kriminalas? Šokių čempionas? Pažadėjo paskambinti draugams šokėjams, kad jie pašokdintų merginą. Suk Kandelį, suk į vieną pusę. Byla jau beje teisme. Ir primenu, kad prieš 4 metus Kandelis teismo jau buvo pripažintas kaltu kitoje byloje dėl drabužių vagystės iš parduotuvės. Tai vat negalim sakyti, kad šokių karalius nuogas. Bet kuriuo atveju, jeigu teisme Andrius seksis panašiai kaip prieš 4 metus, iš teismo salės jis ir vėl išeis į mūsų Kandelis. Pristatyta naujoji Vilniaus reklama. Vilnius nuostabus, kur bebūtum. Joje tiesiama G-taško kampanijos metu pradeda savironijos linija apie mažą miesto žinomumą. Na gerai, net ir pats jaukingiausias bairis, antrą kartą jau nebetoks jaukingas, nu bet dzin.
Welcome to Vilnius, Austria, the undiscovered jewel of the Alps. Vilnius is characterized by having most of its landmarks just a few minutes away from each other by foot. This admirable city is in the heart of Austria.
Vilnius? In Italy?
In the heart of Italy.
Reklamoje kalbiname užsieniečiai, kurie atsakinėja klausimą, kur yra Vilnius ir sulaukia įvairių versijų. Nuo Suomijos iki Venezuelos ir reklamos išvada yra Vilnius, nuostabus, kur jis bebūtų. Reklama bus skirta Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Izraelio ir Italijos rinkoms. Lenkijos ne. Logiška. Nes jeigu būtų skirta Lenkijai, reiktų koreguoti šūkį Vilnius, nuostabus, kur bebūtų, tik ne Lenkijos sudėtyje. O va portalas Fox News prieš kelias dienas paskelbė 10 mirtiniausių Europos miestų sąrašą. Tai yra miestų, kuriuose 100 000 gyventojų tenka daugiausiai žmogžudysčių. Ir ką jūs jau manot? Paėmėm bronzą, sidabrą į auksą. Trečioji vietoje Klaipėda, antroji vietoje Vilnius, pirmoji Kaunas. O Panevėžys vaploja. Į ką negėda? Visiškai užleidot pozicijas. Kaip sakė poetas, paimkit arklą, knygą, lyrą, tada užsimokit prieš sugyventinę ar kaimyną ir gerinkit statistiką. O šiaip tai aišku, proga atgaivinti legendinę kampaniją Drasi šalis, tik pakoreguoti į drąsių turistų šalis, jeigu jau važiuoja į mirtiniausius. Aišku, žiūrėkit, mes siaubingai įsižeidėm. Nu, žiauriai įsižeidėm visi. Vyriausybė išsiuntė notą Foxui, aiškindama, kad taip nėra. Pasipylė kaltinimai, kad čia yra Trumpo kanalas, tai Trumpas realiai mus čia asmeniškai pažemino. Sociologai suskaičiavo, kad neteisinga metodika. Ir geriausiu atveju mes esam mirtiniausiam dešimtuke. Nu, tai yra blogiausiu atveju. Tada jau išstojo ir Lietuvos policija, pasakiusi, kad didžioji dalis nužudimų yra būtiniai, jo viešos erdvės yra saugios. Nu, tai, tipo, nesėdėkit namuose, nes gausit su kirviu, o eikit į lauką grinorų kvepuoti. Žodžiu, pusę dienos visi turėjom ką veikti ir dėl ko įsižeisti. Trūksta tik, kad kabelinės televizijos dar išjunginėtų iš savo paketų Fox kanalą, nes, nu, jis, žinai, Lietuvoje labai žiūrimas, tai tikrai bus jiems pamoka. Na, o užsienio naujienose keliaujame į Ameriką. Ajovoje pirmadienį prasidėjo Amerikos prezidentų pirminių rinkimų sezonas. Demokratų partijai tapo visiška tragedija, kadangi praėjus krūvai laiko rezultatai vis dar buvo nepaskelbti dėl informacijos tiekimo problemų. Na, dabar amerikiečiai žino tai, ką mes jau seniai žinom, kas būna per rinkimus. Ir mes dabar žinom, kur šiomis dienomis dirbo Zenonas Vaigauskas ir tie bičai, kurie kūrė e-sveikato sistemą Lietuvoje. O skaitydamas metinį pranešimą, Donaldas nepadavė rankos atstovų rūmų pirmininkai Nancy Pelosi, o ši savo ruoštų suplėšė jo kalbos tekstą. Galima sakyti, kad Trumpo apkalta pavyko tik ant popieriaus. Tikrovėje demokratams nepavyko prezidento išplėšti iš posto, tad Donaldo nuotykiai tęsis iki pat rinkimų. Na, o dabar pagrindinė laidos tema ir reikia skubėti kalbėti, nes šiuo metu, kai filmuojam, Vilniuje jau nusileido lėktuvas, galimai atvežęs mums temą. Koronavirusą. Arba, aišku, neatvežęs, nes jis jį tai paneigė, bet sugeneravęs milijoną klikų. Taigi, tema – virusas. Arba kitaip – dievo korona. Viduramžių anglų kalboje žodis virus reiškia gyvatės nuodus. Lotynų kalboje – glitėsius, o Lietuvos atveju turbūt pirmasis gražulio politinis šūkis buvo už Lietuvą virusai. Nu, kaip matome, netoli nuėjom nuo nuodingų glitėsių. Vieni virusai yra dievo bausmė už tai, kad neplauname rankų, kiti už tai, kad landžiojame į visokius įtartinus saitus, apie kuriuos mums žinoma pasakojo pusbrolis. Nuo pastarųjų gelbsti antivirusinės programos, nuo pirmųjų muilas ir asmens higiena. Bet kartais ateina nauji virusai, kurie nahališkai tyčiojasi iš muilo. Ir mes nekalbėsim šiandien apie senovėje siautusias epidemijas. Ten buboninį marą, kuris pražudė trečdalį gyventojų ir numušė nekilnojamojo turto kainą. Nekalbėsim apie vėjarupius, kurie nustekeno visus Šiaurės Amerikos indėnus ir irgi numušė nekilnojamojo turto kainą. Tiek ploto atsilaisvino. Ir nekalbėsim apie ispanišką gripą, kuris po pirmo pasaulinio karo sugebėjo pražudyti daugiau gyvybių negu pats karas. Ir ne, gripas kilo ne Ispanijoje. Tiesiog Ispanijos spauda, išvengusi cenzūros, pirmoji parašė apie pandemiją. Tai čia tas dažnas atvejis, kai dėl visko kalti žurnalistai. Kai kažkas kambaryje pagadina orą, o tu pirmas tai pastebi. Kalbėsim apie modernias baisybės. Jau prisimenam kelias. Iš pradžių buvo ebola, baisiai nemalonus dalykas, atsiradęs Afrikoje, persidavęs mums iš beždžionių, kai žmogus ima literaliai kraujuot per odą ir pakrato kojas greičiau, nei Kamblevičius prisimena savo partijos pavadinimą. Po to reikalai persikėlė į Aziją. Buvo toks MERS, artimųjų rytų respiracinis sindromas, jį pasigavo artimrytiečiai nuo kupranugarių. Kas iš karto kelia klausimus, o ką jūs darėt su tais kupranugariais? Negi nežinot, kad jeigu kupranugaris spjaudosi, nereikia spoksoti ir laukti, kol apspjaus. Jei į vieną žandą spjauna, antro atsukti nereikia, nes baigsit kaip 858 velionį. Dar toliau į rytus, iki pat Kinijos, ir ten mums didžiausia pasaulio nacija ėmė serviruoti po naują virusą kas keletą metų. Norit iš paukščių atsirandančių? Prašau, paukščių gripas, 800 mirčių žmonių tarpė, nes tarp vištų mirtingumas buvo didesnis negu KFC užkandinėje. SARS virusas, sunkus ūminis respiracinis sindromas arba lietuviškai SURS, nusinešė 349 dušės ir štai turim naują – koroną. Kas yra tas koronavirusas? Jau visi spėjo išsiaiškinti, kad nieko bendro jis su korona alum neturi. Pasirodo, jis yra giminingas įprastiems virusams, kurie irgi vadinami korona, todėl kad jų forma primena krūnėlę, po kurių mes viens kitam sakom apčiu, sveikatą ir ieškom nosinaitės. Šito viruso bėda yra ta, kad jis mutavo, kaip ir jau minėti SARS ir MERS. Jeigu šitie du nusifilmuotų X-menuose, jie tikrai būtų magneto komandoje. Apskritai, jeigu įsivaizduotume visus žmogaus koronavirusus kaip didelę tokią gražią šeimą, tai tie įprastiniai 229, OC43 ir HQ1 būtų kaip tokie trys broliai, nu, kurie nelabai tėvų lūkesčius pateisino, bet nelabai ir prisidirbo. Nu, tokie gal negabus, biški tinginiai, bet nu, ką jie padarys? Nieko blogo, nu, gal lubas kaimynų išlies. O vasarsas, mersas ir tas naujasis uhaniškis jau yra šeimos gėda, jau tokie recidivistai. Ir apskritai jau mama su tėčiu jų išsižada ir netgi Facebook'e išfrendina. Tai yra tokie virusai, kurių kiti virusai bijo. Ir kyla klausimas, kodėl tie virusai taip dažnai atsiranda Kinijoje? Nu, pirmas dalykas, Kinijoje nuo seno žmonės mėgsta gyventi šalia savo gyvuliukų, kurie dažniausiai ir užveisė tą virusą. Paukščių gripas per vištas, sarsas per civetas, toks labai mielas gyvūnėlis, o naujasis korona per šikšnosparnius. Aš galiu suprasti vištų atvejį, civetų sunkiau, bet galiu, nes nu labai faini katinėliai, bet šikšnosparniai. Kaip reikia mylėti gamtą, kad lauktum, kol šikšnosparnis tau ką nors padarys į burną? Nes juk negalima pandemijos paaiškinti to, kad Batmanas persistengia. O jeigu paprasčiau, Uhane yra kone didžiausias ne visai legalus turgus, kur gali rasti belen kokių gyvūnų. Mat kinai vis dar tiki savo mediciną, kuri visus sutrikimus gydo tuo, ką randa lakstančius keturiom kojom arba skraidančius dviem sparnais. Nu, ne visada keturiom ir ne visada dviem, bet galima derėtis. Žinoma, kad erekcijos problemas galima gydyti tuo, kas stovi. Raganosio ragas, tigro penis ir taip toliau. Maža kraujystė tinka meškų tulžys. Šikšnosparnių kraujo kinai irgi pasirodo gėrė. Gal nuo virškinimo sutrikimų, gal nuo trumparegystės, neatsimenu. Žodžiu, tai šalis, kurioje Dainius Kepenis būtų kaip namie. Bet patys kinai nustojo jaustis kaip namie, kai vienas po kito ėmė karščiuoti, kosėti ir čiaudėti. Viskas kaip nuo paprasto gripo, bet bėda, kad nuo korona iš gripo staigiai perinama į plaučių uždegimą, o po to jau į statusą it's complicated. Ir čia dar dvi priežastys, kodėl tai nutinka Kinijoje. Pas mus virusai yra sezoniniai. Nu, tikrai, retai gripu susirgsi pavasarį ar vasarą. Kinijoje tos pandemijos duodasi keurus metus. Antroji priežastis, Kinijoje virusą, aišku, lengviau perduot. Nu, pas mus provincijoje, nu, kaip tu perduosi virusą? Iki artimiausio kaimino trobos gal 3 kilai, autobusas kartą per dieną, paštą Masiulis uždarė. O Kinijoje žmonių daugiau. Jie susispaudė arčiau ir rėkė visi. Kuo gali įsitikinti kiekvienas, kas matė autobusą, iš kurio prie Notre Dame iššoka govėda kinų turistų. Nu ką, ir virusas paleido skaitliuką. O jis jau pritiksėjo 28 tūkstančius užkarto atvejų. 29 tūkstančius. 30 tūkstančių. Jau sveikinu apolių skaičių. Mirtingumas, ačiū Dievui, kol kas netoks ir baisus, mažiau 2%. Iš 100 žmonių mirs vienas, antras gal mirs, gal nemirs. Nu, kitaip tariant, vienas tikrai, o kitas kaip, jausis kaip studentas per sesiją. Kitas bjaurus dalykas su tuo uhaniniu virusu – ilgas inkubacinis laikas. Tu gali savaitėm pravaikščioti, nejausdamas kokią bjaurybę užantyje šildai. Nes, pavyzdžiui, per SARSą, jis irgi panašus į uhaniškį, australai patikrino 1,5 milijono įvažiuojančių žmonių. Nerado nei nuo atvejų, bet vis tiek ten susirgo keli šimtai. Nu, čia kaip pinigai, korteliai, tik atvirkščiai. Tu galvoji, kad turi, o iš tikrųjų neturi. Tai vat su virusu. Galvoji, kad neturi, o iš tikrųjų turi. Tai vat mes čia juokiamės, plojam, o gali būt, kad jau kažkas ir nešiojasi tą virusiuką, pasigavo tada, kai išpakavot per AliExpressą užsisakytą arbatos serviziuką. Nu gerai, juokauju. Ne juokauju, rimtai sakau, neįmanoma taip užsikrėsti. Vienintelis būdas įkvėpti virusą taip, kaip paprasto gripą įkvėptų. Patalpoje, kurioje jo yra nešiotojų, laukia, jeigu kažkas kosėje neužsidengdamas. Žodžiu, tokios yra saugimosi priemonės. Labai paprastos. Plaut rankas, ypač nusičiaudėjus. Jeigu čiaudėjot, prisidenkit nosinę. Arba alkūnę. Jeigu išsikrapšit, kad nors iš nosės, kaip Petras Gražulis, nepalikit po palangę. Nes gal tai virusas. Nors aš prisipažinsiu, tokiom saugos priemonėm nelabai tikiu. Nu, pavyzdžiui, jūs matėt nors vieną filmą, kur Brisas Vilisas arba Tomas Krūzas gelbėtų planetą nuo virusų, tiesiog plaudami rankas. Nu ne, jie visada turi šautuvus. Taigi mes turim tokią passive-aggressive viruso formą ir tokią pesimistiškai optimistišką išvadą. Ar tai tas virusas, apie kurį perspėjo Mikalda, Nostradamas, Vanga ir Eugenijus Ustapenko? Ne. Ar dėl jo išnyks žmonija? Ne. Ar jis gali sukelti sveikatos sutrikimų ir trumpalaikį darbingumo netekimą? Žinoma. Ar jau rasti priešnudžiai? Dar ne, bet ir prevencinės priemonės yra paprastos ar prieinamos. Ar saugu valgyti kinų maistą? Aišku, kad ne. Ar kada nors buvot kinų restorano Lietuvoje virtuvėj? Ten visada rasit 170 higienos pažeidimų ir 340 kinų pasiruošusių tranzitu per Lietuvą nelegaliai patekti į vakarų Europą. Tai ar viskas yra easy? Ne, jeigu viskas būtų taip paprasta, nebūtų taip paprasta. Kol kas sunku sukurti ne tik vakciną, bet ir oficialų viruso pavadinimą. Mokslininkam nepatinka koronavirusas. Jie siūlo 2019-NCOV. Nu, bet sutikit, nelimpa kaip neišvirti ryžiai. Nors kai kada būna blogiau, kai pernelyg gerai prilimpa. Kai prieš 10 metų H1N1 virusas buvo pavadintas kiaulių gripu, išsigandęs Egiptas išskirdė visas savo kiaules, nors viruso platino ne kiaulės, o žmonės. Nu, kiauliškai pasielgė, sakyčiau. Kitas dalykas, kad bet kokia tokia problema visada turės įtakos ekonomikai. Žiūrėkit, būna, kad akcijos krenta vien dėl šūdų vamzdžio. O čia yra pasaulinio viruso epidemija. Aišku, viešųjų ryšių požiūrių labiausiai nukentėjo nieko dėtas meksikietiškas alus korona. Užtelėjus virusui, koronas gamintojai išstojo su pareiškimu, kad, nu, tipo, mes tikri, kad mūsų alaus vartotojai nedurniai ir jau tikrai atskirs, kur alus, kur virusas. Tai žinokit, ne. Be šimtų memų apie korona alaus rebrandingą į Ebola alų, arba apie tai, jog korona geriausiai užkasti laimo lyga, Google paieškos korona beer virus skaičius išaugo 2300%. Ir auga sparčiau negu pats virusas. Internete diskutuojama apie tai, nuo ko efektyviau apsaugo veido kaukės. Nuo koronos viruso ar koronos alaus. Visi sutinka, aišku, nuo alaus. Pamanyk išgerti alaus, kai ant burnos kaukė. Naujosios Zelandijos baras House & Food papiktino galybę žmonių, paleidęs reklamą. Griebkit koroną tik už 6 PM, griebkit, kol nesibaigė pandemija. Virusinis marketingas ką tik įgavo naują prasmę. Dar užsirovė Sidnėjaus restoranas, brūkštelėjęs žinutę. Koronavirusas ilgai neveiks, nes jis pagamintas Kinijoje. Čia galėtų ir Vilnius prasisukti su savo savironija. Vilnius. Coronavirus free. Coronavirus doesn't know where the hell is Vilnius. Bet jeigu rimčiau, taip, verslui spirga subinės. Labai skauda turizmui. Kinai sudaro milžinišką turistų kiekį ir jeigu jie bent pusmečiui bus apriboti keliauti, turizmas neteks 80 milijardų dolerių, pasaulinės ekonomikos augimas sumažės 0,1%. Jau dabar Angkor Vatas, auksiniai Bankoko karalių rūmai stovi apytuščiai. Azijos lošimų sostinė Makao per sausį neteko 90% klientų ir nusprendė, kad jeigu taip, tai nafik ir iš viso 2 savaitėms uždarė visus kazino. Nes tie, kuris kas labai nori lošti, gali tiesiog išeiti į gatvę be kaukės ir pasitikrinti savo laimę. Koronavirusas nušniojo ir akcijų biržos. Savaitės pradžioje Kinijos indeksai nukrito beveik 10%, įmonės neteko daugiau kaip 400 milijardų dolerių vertės. Valdžia grūmėsi, žada mažinti palūkanas, įliejo milijardus į rinkas, kad padidintų likvidumą, šiek tiek atsigavo. Apple, Adidas, IKEA uždarinėja parduotuvės. Kol kas drąsinas ir sako, jeigu per vasarį susitvarkys, tai nieko čia tokio blogo. Bet niekas nežino, ar susitvarkys. Kiti virusai ekonomikai kirto, bet greitai pasitraukė. Korona gali būti kitoks. Jeigu epidemija plėsis, ar išsilaikys iki vasaros, pasaulinė ekonomikai gali būti visai nekas. Jį pradės čiaudėt, kosėt ir gal net atsiguls į lovą. Ir ne tik dėl to, kad Kinija seniai jau nėra tik pigių plasmasiukų gamintojas. Čia stovi mega automobilių gamyklos. Pavyzdžiui, General Motors ir Toyota jau sustabdė konvejerius. Kiek laiko, kol pasijus automobilių stoka? Mes žinom, kad prijusų trūkumas gali privesti prie staigios pavežėjų populiacijos susitraukimo. Kinija eksportuoja 13% visų JAV vaistų pramonės ingredientų. Kas bus, kai nebebus iš ko gaminti Xanaxo? Bus neramu. Kinija nebeperka naftos, mažėja paklausa, naftos kainos pradeda kristi. Metus pradėjusi su $70 už barelį, nafta dabar nukrito iki 55. Po SARS'o naftai reikėjo 10 mėnesių, kad kainos atsigautų. Bet to paprastai jos krenta dėl didelės pasiūlos, dėl per didelės pasiūlos. Bet Kinija yra milžiniškas naftos siurbikas, dėl to jos krenta ir dėl per mažos paklausos. Kas šiaip yra gera žinia, nes kuo mažesnės naftos kainos, tuo blogiau Kremliui. Kita problema yra sutrikdyta globalios pasiūlos grandinė. Žiūrėkit, Kinija nebegali parduoti dalykų klientams užsienyje. Ne? Vadinasi, Kinijos fabrikai pradės mažinti užsakymus, ko reikia jiems patiems. Nu, ten nuo vario iš Čilės iki gamyklinių mašinų iš Vokietijos. Ir šitoj grandiniai visiems bus ne kažkas. Visi kartoja tą patį. Iki kovo ekonomika atsilaikys lengvai. Tad daktarėliai laboratorijose paskubėkit. Na, o ieškant ekonomikoje pozityvo, tikrai nuskilo Kinijos statybos kompanijai, kuri va taip pat tiesiog gavo užsakymą pastatyti 1000 vietų ligoninę. Per 10 dienų. Ir pastatė, ir stato antrą, ir beveik atitinka premjero namo keliuko statymo tempus. Spėjo, kad 15 tūkstančių vietų stadioną kokiam mieste jie pastatytų per 150 dienų. Kadangi stadionui nereikia stogo, tai per 109. Nu, bet čia aišku jau miražas. Čia toks pat kaip kažkada uhaniečiams atrodė šansas, kad juos ims ir uždarys jų pačių mieste. Daugelis apie tokį miestą kaip Uhanas iki koronaviruso greičiausiai nebuvo atgirdėjęs, nors jis ir Kinijos mastelis nėra mažas. 9 pagal dydį, jame gyvena apie 9 milijonų žmonių. Kovodama su viruso plitimu, Kinija visų pirma uždraudė išvažiuoti iš Uhano, o nuo sausio galo visiems uhaniečiams iš viso išeiti iš savo namų. Išeiti galima iki parduotuvės pagal griežtą grafiką. Tai ką, realiai daugia milijoninio miesto žmonės 24 valandas per parą sėdi tarp keturių sienų ir miršta iš nuobodulio. Ir čia į pagalbą ateina beribė žmogaus fantazija, o internetas padeda jos vaisiais dalintis su pasauliu. Matė tą bičą, kuris akvariume žvejoja. Nu tikrai, puikiai mintis, kovoti su nuobauduliu, užsimant nuobodžiausią veiklą pasaulyje. O geriausiai veikia turbūt tas sprendimas prastam žvejui, kuris ir tikroji žvejybai nieko nepagauna. Kai kurie patys persikūnyja į gyvūnus. Pavyzdžiui, čia vyras atlieka garsų į kinų karnavalo liūto šokį su improvizuotu kostiumu. Šokiai yra neatsiejama kinų kultūros dalis, nepriklausomai nuo amžiaus. Interneto viralu jau tapo videoklipas, kuriame uhaniečių šeima šoka Square Dance. Dar vienas kūrybingas kinas nusprendė nuobodulį blaškyti pasivertęs į Godzilla, ryjančią ir išspjaunančią pravažiuojančius automobilius. Nu, labai smagus žaidimas, bet dėja jis ilgai nesitėsė, nes po poros karantino dienų mieste buvo uždraustas ir privačių automobilių eismas. Godzilla numirė iš bado. Na, ir kai fantazija keiščiausiams užsiėmimams baigėsi, uhaniečiai tiesiog atsidarė langus ir pradėjo skanduoti pirmyn Uhane. Tame tikrai nėra nieko keisto. Psichologai sako, kad išsiriekavimas, ypač grupinis, yra labai geras vaistas kovojant ne tik su nuoboduliu, bet ir su nerimu. Tai beje paaiškina, kodėl Ramūnas taip kolioja roką. Kol Uhano žmonės priversti likti mieste, kitos valstybės evakuoja savo piliečius. Vienos efektyviai, kitos, pavyzdžiui, kaip Pietų Afrikos Respublika, visai pamiršo, kad Uhane yra ir jų žmonių. JAV žiniasklaida yra nepatenkinta, kad evakuojant amerikiečių susidarė eilės ir viskas užtruko kelias valandas. O štai Rusijos medija didžiuodamasi skelbė, kad viskas buvo atlikta puikiai ir mes savų nepaliekam. Net jeigu jie slepiasi Londone, aišku. patys evakuotieji rusai laikosi kiek kitos nuomonės. Juos iš Uhano atskraidino ne į Maskvą, o į Tiumenę Sibirę. Skrydis vyko karinių lėktuvų nepritaikytų keleiviams, kurie sėdėjo ant soliukų, o tualetą atstojo už užuoldos pasitas kibiras. Nu, toks beveik prezidentinis reisas, prisimenant mūsų Spartaną. Pakeliui lėktuvas nusileido Ulan-Ude, kur 30 laipsnių šaltyje keleiviai dar kartą buvo tikrinami. Ir galimai daugiau evakuotojų mirs ne nuo koronaviruso, o nuo evakuacijos. Arba koronavirusas mirs nuo šalčio, tokia rusiška ruletė. Nuo epidemijos pradžios daugiau nei mėnesį Kinijos valdžia bandė nuslėpti realią situaciją. Labiausiai dantys sukandę sėdėjo vietos valdininkai. Ir jie prieš svarbų komunistinės partijos posėdį vaidino, kad everything is under control. Arba mandarinų kalba Xi Jinping. Ataskaitose buvo skelbiama, kad nuo sausio pradžios iki vidurio nebuvo aptikta nei vieno naujo ligonio. Nes niekas nenorėjo būti šikšnosparniu ir pranešti blogų žinių valdovams. Tai, kad lyga gali persiduoti tarp žmonių, buvo žinoma kur kas anksčiau. Nuo sergančių užsikrėsdavo medikai, šeimos nariai, bet informacija buvo tvarkingai slepiama porą savaičių. Kodėl? Nu, matyti tokios tradicijos. Kiniškas kapitalizmas. Nieko nedaryk, kol nesusifakapinsi kapitaliai. Šitas žemėlapis puikiai parodo, kaip neva sausio 20 buvo vos daugiau nei 200 atvejų vienoje provincijoje, o štai jau sausio 30 epidemija vos ne visą šalį prarijo. Per 10 dienų paaugo 26 kartus. Virusas žiūri šitą žemėlapį ir stebisi, nu come on, hebra, rimtai, čia aš taip varau. Medikams, kurie skambino pavojos varpais už gandų platinimą, grėsė realus laisvės atėmimas. Ir šitas informacinis Fortnite'as vyksta iki šiol. Parišti gali už viską. Patvirtinai apie situaciją savo šalyje, minus viena gyvybė. Pašerinai BBC straipsnį, minus viena gyvybė. Parsisiuntai medicininių kaukių ir išdalinai kaimynams, minus gyvybė. Pagalvoji, kad valdžia galėtų nuveikti daugiau, sorry, game over. Svarstyklėse arba virusas, arba spec tarnybų dėmesys. Virusas yra saugiau. Nu, aišku, galų galia pats prezidentas. Xi Jinpingas neapsikentė ir liepė nekišti šiukšlės po kilimu, o pradėti pagaliau kovot. Dilema kyla ir kinų visuomeniai. Kaip išsakyti nuomonę ir negaut baudžiako? Ir čia gelbsti kūrybiškumą su prierašu Made in China. Kinai visas problemas sprendžia pagal senai atkaltą schemą. Imi originalą, pakeiti vieną komponentą, įgauni visiškai naują produktą. Tai žiūrėkit, jie rašydami žinutės socialiniuose tinkluose, prezidento vardą vietoj šį pakeičia į Trump. O kitą informaciją perduoda emojiais. Pavyzdžiui, veikiantis režimas bendrų sutarimų tyliai vaizduojamas kaip lama. Ir gaunasi, šitas Trumpas jau išknisa su savo lama. Didžiausia grėsmė Kinijos komunistų partijai – virusas ir emojiai. Greičiau už patį virusą plinta tik gandai ir spėlionės. Kadangi jokios racionaliai skambančios versijos niekas negalėjo pateikti ilgą laiką, pasaulis pradėjo spekuliuoti. Kai medikai patvirtino, kad užkritimo šaltinių galėjo būti mėsa ir jūros gėrybės Uhano turguje, internete žaibiškai paplito vat štai šitas video. Kaip skanu, sako mergina video. Tik problema, kad video filmuotas prieš 4 metus, ne Uhane, ne Kinijoje, a niekam nerūpi. Socialiniai tinklai tiesiog sprogo. Tada atsibūdo sąmokslo teorijos. Viena populiariausių, kad tai yra biologinis ginklas. Virusas nėra natūralios kilmės, o Uhano virusologijos institute sukurtas kinų slaptasis ginklas. Šitą scenarijų pagrybė netgi didieji dienraščiai. Kelis straipsnius išleido Washington Times, kuris rėmėsi buvusio Izraelio karinės žvalgybos pareigūno parodymais. Mistinis pareigūnas labai greitai dingo, o jau kitas laikraštis Washington Post išleido kelis straipsnius neigiančius šitos gandus. Kiti kažkodėl sako, kad čia Kanados išradimas. Ir kad jį iš laboratorijos pavogė ten dirbantį kinų kilmės sutuoktinių šnipų porą ir parsivežė į gimtinę kaip suvenyrą. O štai Rusijos Dūmos narys Vladimiras Žirinovskis tvirtina, kad tai yra amerikosų ginklas nukreiptas prieš Kiniją. Jis savo tvite teigia, kad taip amerikiečiai nusprendė pasivyti Kinijos ekonominį augimą, kai suprato, kad jie atsilieka. Žirinovskis kovoje prieš virusą taip pat siūlo uždrausti rankų paspaudimus ir visas televizinės reklamas, kur žmonės bučiuojasi su gyvūnais. Šiaip Žirikas reikalas sako, Tikrai nieko gero iš tų televizijų, kur žmonės bučiuojasi su gyvūnais.
Pažiūrėkit, ką jie daro.
Sweet.
Ketvirtoji sąmokslo teorijos versija – piktadarys milijardierius. Nu, šita tokia tikrai Oskarui tinkanti. Nes, žiūrėkit, A, Geitsas ir žmona turi fondą. B, fondas finansuoja medicininius tyrimus. A plus B, viskas aišku, Geitsai sukūrė skiepą ir norėdami jį prastumti paplatino virusą. Nu ir penktoji versija yra G. 5G. Nėra nieko gero, kas prasideda didžiąją G. Šiais laikais 5G kaltinamas dėl visko. Jis sukelia ir vėžį, ir autizmą, ir netgi gaisrą Vilniaus autobuse. Internetai sako, kad Uhanas buvo vienas pirmųjų miestų, kuris įdegė savo 5G ir dėl to gyventojų imuninė sistema labai susilpnėjo. Ir mandarinų kalboje Huawei nuo šiol reiškia prasta savijauta. Nu, pavyzdžiui, kaip laikaisi? Huawei. Apibendrinant, teorijų daug išsirinkti patinkančią labai sunku, kai negali apsispręsti, imi visas, kaip maksimai per akciją. Būtent tai padarė žymusis antivakseris Ugnius Kiguolis, kuris savo Facebook'o paskyroje vėl tristelėjo eilinį kanto migrenos vertą postą. Čia ir apie vakciną sukurtą per 2 valandas, ir apie akcijas biržoje, ir apie geitsus, ir viskas prasideda nuo sutapimas. Baikit, nemanau. Galime tik pasidžiaugti, kad Facebook'as Kiguolio postui greitai pridėjo žymą dalinai melagingą informaciją. Ir prisegė nuorodą į viską paneigiantį 15 minučių straipsnį. Į traukinį šoko ir Kiguolio vyresnė versija Dainius Kepenis, savo Facebook paskyroje pasidalinęs Russia Today propagandiniu šūdu pamastymui. Ironiška, kad iš karto po to Dainius pasidalino ir Konfucijaus citata pamastymui. Ir aš galvoju, šitą tai aš pritariu, kuo daugiau pinigų švietimui, tuo mažiau ateityje bus tokių Kiguolių ir Kepenių. Ir aš kaip pagalvoju, jis tiek daug savo įrašų, Seimo narys Kepenis, pradeda žodžių pamastymui, kodėl jis pats to neužsiima. Kaip ir visada, per tokį chaosą neapsieita be įdomesnių dalykų. Pavyzdžiui, Taivanis, taip visai netyčia, ant visų kaukių uždėjo savo vėliavą, kad atvykę į žemyno kinai privalėtų nešioti ją ant veido. Kinai nepasiduoda ir vietoje to renkasi nešioti kaukės iš įvairių vaisių, melionų, apelsinų, arba tiesiog įsipakuoja save į plastikinius butelius. Pilnas lėktuvas į Jamaiką atostogauti skrendančių kanadiečių buvo grąžintas į Torontą, kai skrydžio viduryje vienas veikėjas atsistojo ir garsiai pareiškė, aš sergu koronavirusu.
What made you want to do that?
Well, it was really just to create a viral video.
That was a good one, buddy!
The WestJet pilot didn't find the joke funny. The crew segregated him as a precaution, and the plane was turned around.
Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo vietinės reikšmės influenceris, toks Kanados Maibachas, kuris tikėjosi padaryti virusinį video. Ir jam patiko. Ir pavyko. Bet tai gali būti pats brangiausias jam kainavęs virusas. Taigi mes nežinome, iš kur atsirado šitas virusas. Ar iš šikšnospalnio, ar iš Kiguolio, ar iš jų bučinio. Bet mes žinome, kaip būtų buvę, jeigu jis būtų ne Uhane, o Lietuvoje. Nu, sakykim, Kudirkos naumiestį. Mokslininkai spėlioja, kad virusas žmonėms buvo perduotas per šikšnospalnius arba per turguje parduodama gyvačių mėsą. Lietuvoje 100 balinai. Tikrai būtų atėję iš turgaus. 100%. Pas mus viskas ateina iš turgaus. Greičiausiai arba iš Klaipėdos turgaus, nes ten kelis metus jau į marės piltas šlamštas nepridas sveikatos, arba iš Alitaus turgaus, kur jau imunitetas žmonėms seniai pelenais pavirtų. Arba iš Pagėgių, kur kontrabandai nešioti naudojamas ir gyvatės, ir šikšnosparnį. Tai vat kažkur giliai turgui stovi palapinė, menanti ankstyvus 90-uosius. Toj palapinėje pardavinėja džinsus, kurios pasimatuoti galima tik vasario mėnesį prie minus 20 stovint ant kartono gabalo. Ir visi matuojasi tuos pačius užkrėstus džinsus. O kokie virusai plinta nuo aptemtų džinsų, jau išvadas darykit patys. Ir ką, lygos protrūkio pirmą dieną, kaip nieko visiems truputį niešti, kažką pasipakosi, kal snarglys bėga, visuomenė nekreipia dėmesio, kol nepradės snarglys bėgti ant scenos žmonių ir mama nominantams. Tada visi susijaudinę, kieno snarglys ilgesnis. Visi influenceriai kelia storius, kad jų. Po keletos dienų visiems pradeda bėgti nosis, jau reikia atsukti atskirą vandenį, kad viskas subėgtų į artimiausią vandens telkinį, ką mes paprastai darom, ir šalia epidemijos paskelbima ekologinė katastrofa. Praeina kažkur 2 savaitės, visi serga, tada į vietą atvažiuoja sveikatos apsaugos ir aplinkos ministrai. Sveikatos apsaugos ministras apsidairo, pasako, kad viskas gerai, visi pagyja, nieko nebėra. Aplinkos ministras nusičiaudo, prezidentas įvykius stebi iš toli, Tiesa, šiuo metu į Koreją jam vykti tikrai nerekomenduotume. Ką gydytojai? Gydytojai nieko, nes gydytojai protestuoja dėl didesnių algų. Kai jau visi susirga, žurnalistai kreipiasi į Skvernelį komentaro, premjero komentaras yra toks.
Šiaip tai yra šiandien šeštadienis, man atrodo, ir aš tikrai politiką šeštadienį nesidomiu.
Na, o toliau pagal įprastą schemą. Uždaromi oro uostai, tikrinami visi įvažiuojantis ir išvažiuojantis, masiškai dalinamos veido kaukės, ūkininkai išeina į gatves, Karbauskis dėl visko kaltina Roką Masiulį, kuris įdarbino virusą, rodo lentelę, kur aiškiai matosi, kad jie kartu mokėsi vienam universe ir dabar virusas visur sekioja paskui jį. Kamblevičius sako, kad su gerbiamu virusu reikia kalbėtis, kelininkai sako, kad virusas jų neužklupo netikėtai, bet niekas jų neklausė, nes ir taip aišku, kad užklupo. Lietuvos policija rekomenduoja visiems likti namuose, po to prisimena, kad blemba, ką jis sakė, kad namuose pavojinga. O laukia saugu, kyla chaosas. Žmonės minėmis blaškosi iš namų į kiemą ir atgal. Tadas Vidmantas iš to sumontuoja klipą su juokinga muzika. Klipas tampa virusinis. Na, juokaujam. Aišku, taip nebus. Nebus, nes Lietuva yra pasiruošusi bet kokiai pandemijai. Taip sakė ministrė Tamošiūnienė. Bet dabar jau tikrai neramu. Bet dėl nerimo dar turbūt kaldinčiau net ne tas susipinusias ribonukleininės rūgštis, bet ir mūsų pačių kartais susipinusias smegenis. Kadangi būtent tas nuolatinis panikos ieškojimas ir sėjimas tampa save pildančią pranašystę. Kuo mes daugiau aimanuojame dėl galimo kataklizmo, tuo daugiau jis gali įvykti nebe natūralių, o dėl psichologinių ar ekonominių priežasčių. Todėl dabar plaukim rankas, nebučiuokim šikšnosparnių, pasitikėkim mokslininkais, kad jie suras būdą sustabdyti virusą anksčiau, o ne vėliau. O kiekvienam panikieriui ir sąmokslo teoretikui pasakykim. Uošian nide fanuan lite letian. Kas išvertus iš mandarinų kalbos reiškia, aš jums prispjoviu į ryžius ir jūs dabar mirsit. Tai tiek šioje laidoje, aš einu žiūrėti, kas išlipo iš lėktuvo Vilniuje ir gal man geriau likti čia, o jūs panevežėjai laikykitės ir rudenį rinksit naują Seimo narį, tai pasirūpinkit, kad jis pažadėtų imti ne 3, o bent 30 tūkstančių eurų. Nes kiek galima gyventi šitoje gėdoje. Iki kitos savaitės. Iki.